Երևանում երեկո ան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն, այսօր չորեքշաբթի մարտի 11-ն է։ ԱՅՈ-ն ակտիվ քարոզարշավ է անցկացնում այսօր, վարչապետը Սյունիքում էր, սահմաններին միջադեպեր ինչ դիրքորոշում ունի ՀԱՊԿ-ը, սահմանադրական հանրակվե դիտորդների առաքելությունը, արդյոք Չինաստանից տարածված կորոնավիրուսը կազդի տնտեսության վրա, տեսանելի ապագայում օրակարգում կլինի ամբողջ մայր օրենքի բարեփոխումը, միջազգային անդրադարձ կորոնավիրուս եվրոպական երկրներում առավել ծանր վիճակը Իտալիայում է, Վլադիմիր Պուտինը կարող է իշխել մինչև 2036 թվականը, ԱՄՆ դեմոկրատների պայքարում դիրքերը հզորացնում է Ջո Բայդենը, մշակույթ, բայց նա Խրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
ԵԱՀԿ-ի առաքելությունը այսօր հրադադարի ռեժիմի պլանային դիտարկում է անցկացրել Արցախի եւ Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծում, ակնայից նախկին Աղդամից դեպի հարավ արևելք ընկած հատվածում։ Արցախի արտաքին գործերի նախարարությունը հաղորդում է, որ դիտարկումը անցել է ըստ նախատեսված ժամանակացույցի։ Հայաստանի նախագահ Արմեն Սարգսյանը աշխատանքային հանդիպում է ունեցել արտարադատության նախարար Ռուստամ Բադասյանի հետ։ Հանդիպման մասին հայտնում են նախագահի աշխատակազմից։ Նրանք անդրադարձել են Հայաստանում սահմանադրական փոփոխությունների օրակարգին, դատաիրավական բարեփոխումներին, կոռուպցիայի դեմ պայքարին, մարդու իրավունքների պաշտպանությանը այս ոլորտներում, միջազգային համագործակցության, ինչպես նաև մի շարք այլ հարցերի։ Նախագահը ներկայացրել է իր պատկերացումները և մոտեցումները սահմանադրական փոփոխությունների վերաբերյալ։ Նա նշել է երկրի հիմնական օրենքի մշակման գործընթացում հասարակության հնարավորինս լայն շերտերի մասնակցության կարևորությունը։ Հայաստանում ընթանում է սահմանադրական փոփոխության հանրակրվեի քարոզարշավը, մանրամասները կլսեք մեր ռեպորտաժներում։ Ամբողջ աշխարհում կորոնավիրուսով վարակվածների թիվը մոտենում է 120,000-ի, մահացել է 4,300 մարդ, զգալիորեն ավելացել են բուժվածների թիվը, արդեն 66,000-ից ավելի մարդ բուժվել է կորոնավիրուսից։ Ամենածանր իրավիճակը ներկայումս Իտալիայում է, այստեղ վերջին մեկ օրվա ընթացքում 168 մարդ է մահացել, վարակի զոհերի ընդհանուր թիվը Իտալիայում հասել է 631-ի, ավելի քան 10,000 մարդ հիվանդ է, ամբողջ երկիրը կարանտինի մեջ է։ Թուրքիայի առողջապահության նախարար Ֆահրեթին Քոչան 3 երեկոյան հայտարարել է երկրում գրանցված կորոնավիրուսի առաջին դեպքի մասին։ Նա նշել է, որ վարակված քաղաքացին տղամարդ է, վարակվել է Եվրոպայում։ Չեխիայում չնայած 63 դեպքի արձանագրվել, կառավարությունը ժամանակավորապես փակել է բոլոր ուսումնական հաստատությունները, արգելել 100-ից ավելի մարդու մասնակցությամբ զանգվածային միջոցառումները։ Եվրոպացի մի շարք պաշտոնյաների քաղաքական գործիչների մոտ կորոնավիրուս է հայտնաբերվել կամ կասկածվում է, որ նրանք կարող են վարակված լինել և գտնվում են կարանտինի մեջ։ Երեկ հաստատվեց, որ կորոնավիրուս ունի Բրիտանիայի առողջապահության նախարար Նայդին Դորիսը։ Թայմսը գրում է, որ մինչ այդ, չիմանալով, որ վարակված է, առողջապահության նախարարը հարյուրավոր հանդիպումներ է ունեցել, այդ թվում վարչապետ Բորի Ջոնսոնի հետ։ ԱՄՆ-ի նախագահական ընտրություններում դեմոկրատների ներկուսակցական պայքարում երկրորդ սուպեր երեքշաբթի պրայմերիներում հաղթել է նախկին փոխնախագահ Ջո Բայդենը, զգալիորեն առաջ անցնելով իր մրցակից սենատոր Բեռնի Սանդերսից, մանրամասները ծրագրում։ Այսօր Բաքվում կայացել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի և Թուրքմեստանի նախագահ Գուրբենգուլի Բերդիմուհամեդովի հանդիպումը։ Նրանք առանձնազրույց են ունեցել, այնուհետև բանակցությունները շարունակվել են ընդլայնված կազմով, ստորագրվել են երկկողմ համագործակցության փաստաթղթեր, նախագահները մամուլի համար հանդես են եկել հայտարարություններով։ Նավթ արդյունահանող Ադրբեջանի և Թուրքմենստանի ղեկավարների հանդիպումը հաջորդել է միջազգային շուկայում նավթի գնի անկմանը։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատությունն է։
Ես Շնորհակալություն հրաց, շարունակում ենք ծրագիրը։ Մոտ 4 շաբաթ է մնում ապրիլյան հանրաքվեին, որին ներկայացվում է դատական համակարգի բարեփոխումը։ Այն ակտիվ կարոզարշավը վարում մարզերում այսօր վարչապետը Սյունիքում էր, նա հրապարակել է հանրաքվեի հռչակագրի նախագիծը։ Արտակ Խուլյանն է հաղորդում։
ԱՅՈ-ի քարոզարշավը գլխավորող վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր Գորիսում ներկայացրեց հանրաքվեի հրճակագրի նախագիծ, որով քաղաքական գնահատական է տրվում հեղափոխությունից առաջ տեղի ունեցած գործընթացներին, այդ թվում ընտրություններին, որոնք ըստ վարչապետի կեղծվել են։ Ապրիլի 5-ին նշանակված հանրաքվեին, հիշեցնեմ, վերաբերում է սահմանադրական դատանի նախագահ Հրայր Թովմասյանի և բարձր դատանի ևս 6 անդամի պաշտոնավարման դադարեցմանը։
Առաջին 1995 թվականից մինչև 2018 թվականի ոչ բռնի Թավշյա ժողովրդական հեղափոխությունը տեղի ունեցած որևէ համապետական ընտրությունների պաշտոնական արդյունքները չեն արտահայտել ժողովրդի ազատ կամքը։ Երկրորդ, ժողովրդի ազատ կամ արտահայտման սահմանափակմանը, այսինքն ընտրողների կամքի նկատմամբ ապօրինի ազդեցության գործադրմանը, ընտրությունների արդյունքները կեղծելու գործընթացին զուգահեռ Հայաստանում սկսվել է ձևավորվել կոռուպցիոն համակարգ, որը վերաճել է համակարգային կոռուպցիայի։ Այս երևույթը Հայաստանում գոյություն է ունեցել մինչև 2018 թվականի ոչ բռնի Թավշյա ժողովրդական հեղափոխությունը։ Երրորդ, այս համակարգի պայմաններում նախագահական օրենսդիր, գործադիր և դատական իշխանությունները, ներառյալ սահմանադրական դատարանը մեծ մասամբ սպասարկել են անձնային, խմբային շահեր, ետին պլան մղելով Հայաստանի Հանրապետության և հայ ժողովրդի ազգային և պետական շահերը, օրենքի և իրավունքի գերակայությունը, արգելափակելով Հայաստանի զարգացումը, ժողովրդի բարեկեցությունը։ Արդյունքում բազմաթիվ պետական բարձրաստիճան պաշտոնյաներ կուտակել են հսկայածավալ ապօրինի հարստություն։ Չորրորդ, պետական բարձրաստիճան պաշտոնյաների ապօրինի կուտակած հարստության վերադարձը պետական գանձարան Հայաստանի Հանրապետության և նրա ժողովրդի անկախտելի իրավունքն է։ Այդ գործընթացը պետք է տեղի ունենա բացառապես իրավական ճանապարհով, Հայաստանի Հանրապետությունում արդյունավետ իրավապահ համակարգի, անկախ դատական համակարգի, ներառյալ անկախ և լեգիտիմ սահմանադրական դատարանի ձևավորմամբ։ Հինգերորդ, Հայաստանում պետք է ձևավորվեն իշխանության և բիզնեսի տարանջատման գործուն մեխանիզմներ։ Իշխանությունը չի կարող լինել հարստություն կուտակելու կամ հարստությունը պահպանելու միջոց։
Նախագծում փոփոխություններ կարվեն, եթե հիմնավորված առաջարկներ ներկայացվեն մինչև մարտի 31-ը։ Հրճակագրի տեքստը վարչապետի խոսքով կհրապարակվի մինչ հանրաքվեն։ Արդեն Տաթև համայնքում վարչապետը ևս մեկ ուշագրավ հայտարարություն արեց, որի մասին առաջին անգամ էր հրապարակային անդրադարձ կատարվում։ Խոսքը ավելի քան 40 միլիոն դոլարի չարաշահման մասին է։ Փաշինյանն ասաց, քրգործը սպառազինության գնմանն է առնչվում, հայտարարեց, թե նախկին իշխանությունների օրոք բանակի համար անպիտան զինամթերք է գնվել։
Սերժ Սարգսյանի իշխանությունը 42 միլիոն դոլար տվել են, զենք են առել, այդ զենքը չի աշխատում, ընդհանրապես ոչ մի բանի պիտանի չի, մետաղի ջարդոն է, ընդամենը մետաղի ջարդոն, 42 միլիոն դոլար են տվել այդ մարդիկ, այդ զենքը ոչ մի բանի պիտանի չի, դա զենք էլ չի, դա հասկա, հիմա քրեական գործը հարուցված, թող Սերժ Սարգսյանը գա սրա պատասխանը տա։
Այս օրինակը վարչապետը բերեց ցույց տալու համար, որ նախկին իշխանությունների ներկայացուցիչների հայտարարություններն ու ակնարկները, թե ներկայիս իշխանությունները փորձում են Արցախի հողերը հանձնել, չեն համապատասխանում իրականությանը։ Տաթև համայնքից հետո ԱՅՈ-ի ճակատը քարոզարշավը շարունակեց Սիսիանում։
Մենք բոլորս պետք է ապրենք մեր խեղճությունը, մենք պետք է մեր ոտերի տակ տանք մեր խեղճությունը, մենք մեզ թույլ չպետք է տանք խեղճնենք, որովհետև մենք Հայաստանի Հանրապետության հպարտ քաղաքացի ենք, մենք նոքար չենք, մենք տանտեր ենք, մենք մարդ ենք, մենք արժանապատիվ ենք, մենք Արցախում հաղթած, Արցախում զոհված, մեր ազատամարտիկների հերթնորդներն ենք։ Մենք պատասխանատվություն ունենք նրանց առաջ։ Մենք մեկին խեղճ տենալիս չպետքա գնանք եւ նրան ավելի խեղճացնենք։ Պետք է կռիվ տանք իր հետ, իր խեղճության հետ։ Պետք է կռիվ տանք։ Պետք է ասենք չենք թողելու, կռիվ ենք անելու, ագրեսիվ ենք լինելու։ Եվ ես հանրակրվեն նաեւ դրա համարա։ Հեղափոխությունը ընդդեմ խեղճության է։ Հեղափոխությունը ընդդեմ հայի լալկանության է։
Սյունիքի մարզում վերջին կանգառը Գորայի համայնքն էր, վարչապետը այստեղ խոսեց այն փոփոխություններից, որոնք արվել են ներկայիս իշխանությունների օրոք, եւ այն խնդիրներից, որոնք դեռ առկա են։ Գյուղացիներից մի քանիսը ամուսարի խնդրին անդրադարձան, հանքավայրի գործարկումը նրանք անհրաժեշտություն են համարում։
Ամուսարի տեսքով կողմեն, ենկոմ դեմ են, դե իմի արի այդ հարցին պատասխանի։ Ես անկեղծ պիտի ասեմ, որ միևնույն ժամանակ եւ շահագրգիռ եմ, որ ամուսարը աշխատի, եւ շահագրգիր չեմ, որ ամուսարը աշխատի։ Ինչու եմ շահագրգիր? Շահագրգիր եմ, որովհետեւ գիտեմ, որ դա հանքի շահագործումը տնտեսական օգուտներ կբերի։ Շահագրգիր չեմ, որովհետեւ մինչեւ այս պահը մենք չենք ստացել անհերքելի փաստեր, որ այդ հանքի շահագործումը կարողանալու ենք անհերքելի ապահովել եւ կազմակերպել այ մեր երեխեքի
փաստը, հենց մեր երեխաների
մեր երեխեքի
չէ առողջ
չէ, բայց հենց չի սկսել է շահագործում հիմա, բայց պրոբլեմն ի՞նչ է, որպես ես հարցերի պատասխանը ստանա, ես հեսա ջերմուկ եմ գնում, այնտեղ եմ ասել։ Ես օրինակ ինձ համար երրորդ հարցը չկա, եթե լինեն անհերքելի փաստեր, որ մենք կարողանալու ենք բնապահպանական կառավարելի ռիսկերով շահագործենք, ես կողմ կլնեմ։ Ինչի եմ ասում կառավարելի ռիսկերով, որտեղ տենց բան չկա, որ բնապահպանական վնաս չի առաջացնում։
Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հրճակագիրը, ավելի ճիշտ դրա նախագիծը, փաստորեն նոր հանգամանք է, գուցե դրան կանդրադառնա օրենսդիրը, գուցե այլ որոշում կընդունվի։ Համենայն դեպս, սույն հրճակագիրը կայանալիք հանրաքվեին առնչվող պաշտոնական փաստաթուղթ չէ, այն թերևս քարոզարշավի պլատֆորմ է դառնում։ Ինչ մեկնաբանություններ կան քաղաքական ասպարեզում, լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը։
Առայժմ պարզ չէ, թե ինչպիսի իրավական կարգավիճակ կստանա Նիկոլ Փաշինյանի կողմից այսօր հրապարակված ապրիլի 5-ի հանրաքվեի հրճակագրի նախագիծը։ Հնարավոր է ուղարկվի խորհրդարան, թե այն կմնա զուտ իբրև քաղաքական հայտարարություն։ Ազատության հարցին ի պատասխան Սյունիքում քարոզարշավ անցկացնող Նիկոլ Փաշինյանն այսօր ասաց, թե դեռ պետք է հասկանան ժողովրդի արձագանքը։
Մենք մի հատ այդ գաղափարի ժողովրդական ռեակցիան հասկանանք, եթե այդ պահանջարկը հնարավոր լինի ձևակերպել որպես ժողովրդի, եթե ժողովրդը պարզվի պաշտպանում է այդ գաղափարը, հետագա քննարկումը արդեն ավելի մասշտաբորված կլինի։
Հանրաքվեի միջոցով եք պարզելու ժողովրդի արձագանքը։
Մենք ունենք հանրաքվեի տեքստ, գինենք, որ կա հանրաքվեի կոնտեքստ։ Հիմա հանրաքվեի կոնտեքստը ուզում ենք ձևակերպել մեկ այլ տեքստով։
Ամեն դեպքում ապրիլի 5-ին նախատեսված հանրաքվեյում այսօր հրապարակված հրճակագրի տեքստը տեղ գտնել չի կարող, ինչպես ազատությանը պարզաբանեց կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Մուկուչյանը, 2020-ի ապրիլի 5-ի հանրաքվեն նշանակվել է սահմանադրության փոփոխությունների հանրաքվե նշանակելու մասին Հայաստանի Հանրապետության նախագահի հրամանագրի հիման վրա։
Հանրաքվեն վերաբերում է սահմանադրության փոփոխություններին եւ փոփոխությունների նախագիծն է դրվելու հանրաքվեի։
Ինչ վերաբերում է քվեաթերթիկի նմուշին, ապա Տիգրան Մուկուչյանն ասաց, թե այն կհաստատվի ընտրություններից, այսինքն ապրիլի 5-ից 10 օր առաջ, կոնկրետ ձևակերպմամբ։ Համաձայն եք սահմանադրական փոփոխությունների հանրաքվեին, թե ոչ։
Քվեաթերթիկի նախագծում լինում է ձևակերպումը հետևյալ տարբերակով. համաձայն եք Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության փոփոխություններին։
Եվ չի մանրամասնվում, թե ինչ փոփոխության մասին է խոսքը։
Ոչ, քվեաթերթիկը վերաբերում է փաստաթղթին, ոչ թե փաստաթղթի բովանդակության։
Նկատենք, խորհրդարանում նաև իշխողուժի պատգամավորներն այսօր տեղյակ չէին, որ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հրճակագրի նախագիծ է հրապարակել։ Օրենսդիրները նաև պատկերացում չունեին իրավական ինչ կարգավիճակ է ունենալու Փաշինյանի ներկայացրած փաստաթուղթը։ Ինչ վերաբերում է բովանդակային մասին, ապա իշխող Իմ Քայլիս պատգամավոր Հրաչի Հակոբյանն ասաց, թե Փաշինյանի կողմից ներկայացված հրճակագրի տեքստում ձևակերպված են այն մտքերը, որոնց մասին մեր ժողովուրդը տասնյակ տարիներ խոսել է, և կեղծված ընտրությունների, և կոռուպցիայի, և թալանի մասին։
Այդ ամեն ինչը 30 տարի ժողովուրդը խոսել են քեֆերի սեղանների շուրջ, հանդիպումների շուրջ, նարդիներ խաղալու ընթացքում, միջանցներում իրենց, այնպես որ սա
կար ամրագրելու
այդ այո, կար, միանշանակ սա դեռ նախագիծ է, պետք է հղկվի, պետք է լինեն առաջարկներ։
Նիկոլ Փաշինյանի հրապարակած հռչակագրի նախագծում նշվում է, որ 1995-ից սկսած մինչև 2018 թվականը Հայաստանում տեղի ունեցած բոլոր ընտրությունները չեն արտահայտել ժողովրդի կամքը, և միայն 99 ընտրություններն են, որ չեն կեղծվել։ Ստացվում է, որ ըստ այդ հռչակագրի կեղծվել են նաև 96 ընտրությունները, որոնց արդյունքում նախագահ վերընտրվեց Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։ Մինչդեռ Տեր-Պետրոսյանի ղեկավարած Հայազգային կոնգրեսը հայտարարել է, որ սատարում է այսօրվա իշխանությանը և միանում է ԱՅՈ-ի քարոզարշավին։ Արդյոք այս հրճակագրով հակն անհարմար վիճակում չի հայտնվում, ի վերջո հրճակագրի նախագծով նրանք մեղադրվում են կեղծարարության մեջ։ Իշխողի Միքայելի պատգամավոր Հրաչյա Հակոբյանն Ազատության հետ զրույցում նշում է, որ Հայազգային կոնգրեսը պետք է ընդունի, որ իրենց ժամանակ նույնպես կեղծիքներ են եղել։
Կարծում եմ Հայազգային կոնգրեսը այս պայդրությամբ որևէ, հա, այսպես նեղանալու առիթ չունի, իրենք էլ անարդարության պետք է ընդունեն, որ ամեն դեպքում եղել են խախտումներ և ընդունեն ու շարժվեն առաջ, ավելի ճիշտ կլինի այդպես վարվել։
Միջդեր Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ղեկավարած Հայազգային կոնգրես կուսակցության փոխնախագահ Լևոն Զուրաբյանն Ազատության հետ զրույցում նշեց, թե ուրախ է, որ Հայաստանում Facebook-ային ստատուսները իրավական ուժ չունեն։ Պետք է հասկանալ, թե հանրաքվեի ինչ հարց է դրված և ժողովուրդը Զուրաբյանի դա հասկանում է։
Այն ստատուսը, որ հրատարակվել է Facebook-ում, ամենաշատը կարող է ձեռք բերել ԿՊ-ի վարչության, անվորում շատ սուբյեկտիվ հայտարարության, Հայաստանի պատմության մեկ դրսա ներկայացնող հայտարարության ստատուս և ոչ ավելին։
Իսկ դուք շարունակելու եք ձեր քարոզարշավը, ԱՅՈ-ի քարոզարշավը այսքանից հետո։
Մեր ցանկությունը և նպատակը դա հրոբասերժական այս պլանին ծառայող սահմանական դատարանի անդամների հեռացումն է, և մենք ամբողջ ժողովրդի հետ միասին լուծում ենք այդ հարցը։ Խնդիրը այլ ուղղությամբ շեղելու փորձերը և իրավական առումով, և քարոզչական, և բարոյական առումով
Ընդդիմադիր Լուսավոր Հայաստանն առայժմ չի շտապում գնահատական տալ Նիկոլ Փաշինյանի այսօր հրապարակած հռչակագրի նախագծին։ Խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանն ասաց, որ հարցը կքննարկեն խորհրդի նիստում և նոր միայն գնահատական կտան։ Գագիկ Ծառուկյանի ղեկավարած Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր ԲՀԿ խորհրդի անդամ Սերգեյ Բագրատյանն Ազատության հետ զրույցում ասաց, թե համաձայն է հռչակագրում տեղ գտած դրույթների հետ և հատկապես, որ բոլոր ընտրությունները կեղծվել են։
Ես մասնակցել եմ 96-ին, 2003-ին, 2007-ին, 2012-ին, 2017-ին, 2018-ին և համաձայն եմ, որ նախորդ իշխանության օրոք բոլոր ընտրությունները կեղծվել են։
Այդ թվում 96,
այո։
Իդեպ Սերգեյ Բագրատյանն ասում է, որ բոլոր այն նախարարները, ովքեր պաշտոններ են զբաղեցրել նախկին իշխանությունների ժամանակ, իսկ այսօր տեղ են գտել Նիկոլ Փաշինյանի կառավարությունում, պետք է հստակ հայտարարեն, որ ընդունում են հրճակագրի բոլոր դրույթները, հակառակ դեպքում պետք է հրաժարական տան։
Մեր երկրի բարձրաստիճան պաշտոնյաները շատ չեն, մենք ընդամենը 12 նախարար ունենք, որոնք պետք է այո, այդ հրճակագիրը երթման տեքստով արտասանեն։ Եվ դա կլինի, որ եթե չեն անի, ուրեմն պետք է հրաժարական տան։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հանրաքվեի թեման դեռ կշարունակենք, իսկ հիմա սահմանների մասին, այնտեղ անհանգիստ է, դիպուկահարների ակտիվությունը շարունակվում է, միջադեպերի արդյունքում մարդիկ են զոհվում, իսկ ինչ ասում ՀԱՊԿ-ը, պարզվում է, ավանդույթի համաձայն առանձնապես բան էլ չի ասում, լսենք Նաիրա Նալբանդյանի հաղորդումը։
Հայաստանի սահմանների վրա կրակող Ադրբեջանը իրականում կրակում է ՀԱՊԿ-ի և Ռուսաստանի ուղությամբ, վստահ է ազգային ժողովի անկախ պատգամավոր Արման Բաբաջանյանը։ Երեկ Ադրբեջանի կողմից Հայաստանի և Ադրբեջանի պետական սահմանի Նախիջևանյան հատվածում հրադադարի ռեժիմի խախտման հետևանքով զոհվել էր պայմանագրային զինծառայող Զոհրաբ Սինոսյանը։ Սա այս ամսում ՀԱՊԿ-ի անդամ Հայաստանի սահմանին արդեն երկրորդ սրացումն է, մարտի 6-ին էլ ադրբեջանական զինված ուժերը փորձել էին իրականացնել դիվերսիոն ներթափանցում Տավուշի շրջանում, գործողության հետևանքով զոհվել էր ադրբեջանցի զինծառայող։
Հայաստանի սահմանների վրա կրակող Ադրբեջանն իրականում կրակում է ՀԱՊԿ-ի և Ռուսաստանի ուղությամբ։ Եվ սա շատ ավելի վերաբերում է ՀԱՊԿ-ին եւ Ռուսաստանին եւ այս կառույցի հեղինակությանը, քան Հայաստանին, եւ Հայաստանը իր հարցերը, ես վստահաբար ասեմ, կլուծի։
Ըստ վերլուծաբան Հակոբ Բադալյանի, Ադրբեջանի ակտիվացման մի քանի պատճառներ կան՝ Փաշինյան Ալիև հանդիպում եւ այսպես կոչված Մյունխենյան սկզբունքներ, ինչպես նաեւ Թուրքիայի կողմից Ադրբեջանի միջոցով Ռուսաստանին հղված ուղերձ, որտեղ թիրախ են տրվել հապկանդամ երկիր Հայաստանը։
Կամ Թուրքիան է փորձում Ադրբեջանին օգտագործել Ռուսաստանի դեմ, եւ նաեւ դա է պատճառը, որ հենց Հայաստանի սահմանների ուղությամբ է ակտիվությունը, կամ Ադրբեջանն ինքն է փորձում մտնել այդ խաղի մեջ, հասկանալով նաև, որ այդ հակամարտությունը իր համար բավական բարդություններ է խոստանում, հատկապես այն պայմաններում, երբ Երևանը Մյունխենի հայտնի հանդիպումից հետո այդ հայտնի սկզբունքները Մյունխենյան դրեց, որոնք բավական կոշտ սկզբունքներ էին, եւ այստեղ Ադրբեջանը փորձում է այսպես իր մասին հիշեցնել հնարավոր է նաև այդ տարբերակը։
Հայաստանը 1992 թվականի մայիսի 15-ից Ռուսաստանի եւ ՀԱՊԿ-ի անդամ այլ պետությունների հետ ռազմական դաշինքի մեջ է։ ՀԱՊԿ-ի պայմանագրի 4-րդ հոդվածն ասում է, եթե կազմակերպության անդամ պետություններից մեկը ենթարկվում է ագրեսիայի, ապա անդամ պետությունների կողմից այդ ագրեսիան կդիտարկվի ագրեսիան դեմ պայմանագրի բոլոր անդամ պետությունների։ Տարիներ շարունակ Հայաստանում քննադատության է ենթարկվել հարցը, թե ինչու կազմակերպությունը որևէ կերպ չի արձագանքում Հայաստանի սահմանին տեղի ունեցող դեպքերին։ Ազգային ժողովի պատգամավոր Արման Բաբաջանյանը նման քննադատության բացակայությունը պայմանավորում է նաև Հայաստանի ներքաղաքական իրավիճակի փոփոխությամբ։
Եվ Հայաստանի քաղաքական ուժերից եւ որևէ մեկը չի հանդգնել, դատապարտել ՀԱՊԿ-ի այս անգործությունն ու լռությունը մի պարզ պատճառով, որովհետեւ իր դիրքավորումը Հայաստանի ներքաղաքական այս ներկապնակում պայմանավորում է բացառապես Ռուսաստանի հետ հարաբերություններով եւ այդ հարաբերությունները չփչացնելու նպատակադրմամբ։
Ըստ Բաբաջանյանի, Հայաստանը չի դիմում ՀԱՊԿ-ին Ռուսաստանին անհարմար վիճակի մեջ չդնելու համար, քանի որ հասկանում է, որ կառուցում ավելի քիչ դաշնակիցներ ունի, քան կազմակերպության անդամ չհանդիսացող Ադրբեջանը։ Բացի Ռուսաստանից ՀԱՊԿ-ի անդամ են Բելարուսը, Ղազախստանը, Ղրղստանը եւ Տաջիկստանը։
Հայ-ռուսական հարաբերությունների չիրացված շատ մեծ ներուժ կա, եւ անհրաժեշտ է, որպեսզի մենք կենտրոնացնենք մեր ուշադրությունը հենց երկկողմ հարաբերությունների զարգացմանությամբ։
Ըստ վերլուծաբան Հակոբ Բադալյանի, ՀԱՊԿ-ը չի ընկալվում որպես իրական ռազմաքաղաքական բլոկ, եւ այստեղի ականը ոչ թե ՀԱՊԿ-ի ուղղությամբ հայացքներ նետելն է, այլ Վիեննայի հայտնի օրակարգի պնդումը, որը ենթադրում է հրադադարի մեխանիզմի ներդրում։
Ադրբեջանի այս կրակոցները պետք է անընդհատ ավելի ու ավելի դարձնել հենց այս օրակարգը հիշատակելու եւ պնդելու առիթ, օգտագործել հենց Ադրբեջանի դեմ, որովհետեւ մենք գիտենք եւ տեսել ենք, թե Բաքուն ինչպես մեծ վախով է մերժել Վիեննայի օրակարգը եւ մերժել է ցավոք սրտի նաեւ Ռուսաստանի աջակցությամբ դեռևս 2016 թվականից։
Հայաստանի արտաքին գերատեսչության տարածած հայտարարության մեջ եւս շեշտադրվում է, որ Լեռնային Ղարաբաղի հարցի կարգավորման խաղաղ գործընթացում ռիսկերի նվազեցման միջազգային մեխանիզմների ներդնումը կարևոր գերակայություն է, եւ այս ուղղությամբ առկա պայմանավորվածությունների կյանքի կոչումը անհրաժեշտ պայման է առաջխաղացման համար։
Հաղորդումը պատրաստել է Նաիրա Նալբանդյանը։ Եվ էլի հանրաքվեի մասին։ Միջազգային դիտորդների շրջանում այն չի առաջացնում հետաքրքրությունը, որը կար օրինակ նախորդ տարիների հայաստանյան համապետական քվեարկությունների հանդեպ, բայց դիտորդներ իհարկե կլինեն։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Անուշ Մկրճյանը։
Ապրիլի 5-ին կանալիք սահմանադրական փոփոխությունների հանրաքվեն մշտադիտարկելու համար մինչև այս պահը հայտ է ներկայացրել 6 տեղական կազմակերպություն 147 դիտորդով։ Սա դեռ վերջնական թիվը չէ, հայտեր ներկայացնելու վերջնաժամկետը մարտի 21-ն է։ Հանրաքվեի առանձնահատկություններից այն է, որ դիտորդի կարգավիճակ կարող են ունենալ նաև կուսակցությունները։ Ազատության այդ զրույցում կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Մուկուչյանն ասաց, որ առայժմ որևէ կուսակցություն հանրաքվեի մշտադիտարկելու ցանկություն չի հայտնել։
Ու կարծում եմ, որ դեռ ժամանակ կա, եւ ինչպես ցույց է տալիս նաեւ մեր պրակտիկան, ավելի մեծաթիվ են լինում դիմումները, հատկապես երբ մոտենում է վերջնաժամկետը։ Ուսանք, որ ավելի մեծ կլինի, եւ ես կարծում եմ նաեւ, որ հավանաբար կուսակցություն ուսանողները եւս կօգտվեն իրենց իրավունքից։
Փետրվարի վերջին ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյանը տեղեկացրել էր, որ հանրաքվեն դիտարկելու համար հրավերներ է ուղարկել միջազգային կազմակերպություններին։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովից փոխանցեցի, որ միջազգային դիտորդներից որևէ հայտ դեռ չեն ստացել։
Դեռևս մենք նրանցից համապատասխան դիմում չունենք։
Քարոզարշավի ընթացքի խախտումների վերաբերյալ գրավոր դիմումներ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը նույնպես չի ստացել։ Սակայն հետևելով լրահոսին ծանոթ են ամենատարբեր գնահատականներին եւ մտեցումներին։ Տիգրան Մուկուչյանի խոսքով առանձին խնդիրներ նկատվել են, բայց ընդհանուր առմամբ Քարոզարշավը ընդնանում է ընտրական օրենսգրքի եւ հանրաքվեի մասին օրենքում ամրագրված սկզբունքների պահպանմամբ։
Եվ երբ ուրեմն հանձնաժողովը կգտնի, որ կա անհրաժեշտություն, այսինքն այդ կոնկրետ փաստական հանգամանքով պայմանավորված վարույթ առուցելու, իհարկե ինքը սեփական նախաձեռնությամբ վարույթ կառուցի։
Դատախազությունից ազատությանը փոխանցեցին, որ հանրաքվեին առնչվող առերևույթ ընտրական իրավախախտումների մասին ստացել են 19 ահազանգ, որոնցից 9 նույն անձի կողմից ներկայացված դիմումներն են։ Դատախազության հայտարարության համաձայն նրանք առերևույթ հանցագործության մասին հաղորդում չհանդիսանալու պատճառով ստուգման հանձնարարություն տալու անհրաժեշտության բացակայության կապակցությամբ դիմում ներկայացրած անձին տրվել են պարզաբանումներ։ Մյուս 10 դեպքերը պարունակել են վերացական և ընդհանուր բնույթի տեղեկություններ, դրանցից 8-ով արդեն իսկ հերքվել է ենթադրյալ իրավախախտման փաստը և ոստիկանության ծառայողների զեկուցակրերի հիման վրա թողնվել անհետևանք, իսկ 2-ով իրականացվում են ստուգողական գործողություններ։ ԵԱԿ-ն խախտումներ չի նկատել նաև դիտորդական առաքելություն իրականացնող Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակը։ Այդուհանդերձ որոշ խնդիրներ արդեն իսկ աչք են ցակել։ Մասնավորապես կազմակերպության ղեկավար Արթուր Սաքունցը ընդգծում է մարտի 8-ին ծաղիկներ բաժանելու հանգամանքը։
Թեկուզ այդ կոնտեքստով մանավանդ որ ներկայացում է Քարոզարշավի կոնտեքստով իհարկե անթույլատրելի են, հա, բայց այն երևույթները, որ նախկինում էին եղել, նկատում եմ ինչ հեղափոխությունը կրթական հաստատությունների աշխատողների մոբիլիզացիա, Քարոզարշավում ներգրավում եւ այլն, նման ուրեմն խախտումներ կամ նման երևույթներ չենք բացահայտի, բայց շարունակում ենք դիտարկել։
Ծանգարակում տեսան երեխաներ կային,
դիտորդները խոսել են եւ հստակ ասել են, մենք իմացել ենք, որ վարչապետը գալու է եւ մենք փախել ենք դասից զուգանք տեսնելու։
Արցակուրտի մեջ գտնվող վարչապետի ուղաթիռով մեղրի մեկնելը ոչինչտաբում մենաշնորային միջոցի կիրառում են որակում։ Սակունցի գնահատմամբ սա պաշտոնով պայմանավորված անհրաժեշտ անվտանգության ապահովում է։
Խնդիրը կան են, թե դու լիազորություններիդ օգտագործում ես, ասենք հրաման արձակելու, թելադրելու, մարդկանց ուրեմն կամքի վրա ազդելու եւ այլն, հա, այսինքն միջոցների անհավասարությունը օբյեկտիվորեն տրված, հա, բայց իրավասությունների, լիազորությունների անհավասարությունը, հա, այդտեղ դրա մեջ պետք է դիտարկել։
Դիտորդական առաքելության ղեկավարը այս Քարոզարշավը առայժմ շատ պասիվ է համարում, առավել եւս երբ համեմատականները անցկացնում նախկինում, նախկին իշխանությունների օրոք տեղի ունեցած համապետական միջոցառումների հետ։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր հրատապը իհարկե ապրիլյան հանրաքվեն է, մինչդեռ տեսանելի ապագայում օրակարգում կլինի ընդհանրապես ամբողջ մայր օրենքը բարեփոխելու անհրաժեշտությունը, ինչպիսին կլինի հայեցակարգը, երբ այն կներկայացվի համաժողովրդական քննարկման, որ դրույթները կտարբերվեն 2015-ի դեկտեմբերին ընդունված սահմանադրության տեքստից, թեման շարունակում է Տաթևիկ Լազարյանը։
Սահմանադրական փոփոխությունների հանձնաժողովն արդեն 2 նիստ է անցկացրել և հանձնաժողովի անդամներից քաղհասարակությունը ներկայացնող Դանիել Իոնիսյանի խոսքով արդեն ուրվագծվում է փոփոխությունները լայնամասշտաբ են լինելու։
Տպավորությունն այնպիսին է, որ բավականին ոչ ինչ-որ էպիզոդիկ փոփոխությունների հետ են գործունելու, բավականին լայնածավալ, լայնամասշտաբ և սահմանադրության կարգավորման առարկա շատ հարցերի հետ կապված։
Այս ընթացքում ձևավորվել են 4 աշխատանքային խմբեր, որ ավելի հաճախ են հանդիպում։ Բոլոր այս հանդիպումները փակ են, իսկ քննարկվող հարցերի շրջանակը շատ մեծ է։ Սկսած օրինակ ուղիղ ժողովրդավարության գործիքներն ու հանրաքվեի անցկացման հնարավորությունները մեծացնելուց մինչև նախագահական ուղիղ ընտրությունները վերականգնելը, խորհրդարանական կայուն մեծամասնության կետը փոփոխելուց մինչև քվեարկողների տարիքային շեմն իջեցնելու հարցը, թե քննարկումներն ինչի կհանգեցնեն, դեռ հայտնի չէ։ Իոնիսյանն ասում է, այժմ հստակեցնում են այն հարցերի շրջանակը, որոնց պետք է անդրադառնան։
Դեռևս ավելի շատ այն փուլում ենք, որ քննարկում ենք, թե ինչը պետք է քննարկվի։
Սահմանադրական փոփոխությունների հանձնաժողովը, որ ձևավորվեց տարի սկզբին, նախագահում է Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանում Հայաստանի ներկայացուցիչը, հանձնաժողովում են արդարադատության նախարարը, ազգային ժողովի պետաիրավական հանձնաժողովի նախագահը, օմբուդսմենը, դատավորների ընդհանուր ժողովից 1, իսկ հասարակական կազմակերպություններից 2 ներկայացուցիչ, նաև 6 իրավաբան գիտնականներ եւ յուրաքանչյուր խմբակցությունից 1-ական պատգամավոր։ Սկզբում սահմանադրական լայնածավալ փոփոխությունների հանրակրկվի ժամկետ նշվում էր տարվա վերջը, ապա վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը կարծիք հայտնեց, որ գուցե այդ հանրակրկվեն խորհրդարանական հերթական ընտրությունների հետ համատեղ են։ Սակայն Դանիել Լիոնիսյանն ասում է, լավ կլինի սահմանադրական փոփոխությունների հանրակրկվեն այնպես նշանակել, որ այն նախորդի խորհրդարանական ընտրություններին։
Հանձնաժողովը քննարկում է նաև ազգային ժողովի ձևավորման հետ կապված հարցեր, օրինակ կանոն մեծամասնությունը։ Բնականաբար դրանք հարցեր են, որ պետք է ազգային ժողովի ընտրություններից առաջ վերջնական լուծում ստանան եւ չեն կարող լուծումը ստանալ ազգային ժողովի ընտրությունների հետ միաժամանակ։ Ընդ որում պետք է այնքան առաջ լուծում ստանան, որպեսզի ընդունվի սահմանադրությունը, դրանից հետո ընդունվի եւ պատշաճ քննարկումներ անցնելով ընդունվի ընտրական օրենս գիրքը եւ դրանից հետո էլ գոնե ցանկալիա մի տարի մնացած լինի միջև ընտրություններ։ Այսինքն եթե մենք ընտրությունները ընդունում ենք 23 թվականի վերջին, ընտրական օրենս գիրքը արդեն պետք է փոխվի 22 թվականի վերջին, սահմանադրությունն էլ երևի պետք է ընդունվի մոտավորապես 21 թվականի վերջին։
Ըստ վարչապետի որոշման սահմանադրական փոփոխությունների հայեցակարգը պետք է պատրաստ լինի ապրիլին, իսկ բուն նախագիծը մինչև սեպտեմբերի 1-ը։ Իոնիսյանը հույս ունի, որ այդ ժամկետները կվերանայվեն, քանի որ մինչ այդ դժվար թե հասցնեն ունենալ պատշաճ խորքային քննարկումներով այնպիսի լայնածավալ նախագիծ, որի կարիքը կա։ Իսկ հանրակրկվեի ըստ Իոնիսյանի պետք է դրվի սահմանադրության ամբողջական տեքստ անկախ կատարվող փոփոխությունների ծավալից։
Մենք պետք է ունենանք ամբողջ շարադրանքը դրված հանրակրկվեի։ Եվ այդ ամբողջ շարադրանքը, որտեղ հիմա մենք չունենք սահմանադրության գետ 1 հոդված, որը ժողովրդի կողմից հանրակրկվեով չկեղծված հանրակրկվեով ընդունված լինի։ Եվ կարևոր է, որ սահմանադրության ամբողջ շարադրանքը դրվի հանրակրկվեի, ու ամբողջ շարադրանքը ընդունվի։
Հանձնաժողովում լուսավոր Հայաստանի ներկայացուցիչ Տարոն Սիմոնյանն էլ համամիտ է, սահմանադրական լայնածավալ փոփոխություններ պետք է կատարել հնարավորինս շուտ, բայց այնպես, որ չտուժի որակը, իսկ դատելով փոփոխությունների մասշտաբից դրանք պատրաստելը ժամանակ է պահանջում։ Ընդդիմադիր այս կուսակցությունը ի սկզբանե հայտարարեց, որ փորձելու են իրենց համար սկզբունքային կարևորություն ունեցող փոփոխությունները ամրագրել, դրանց թվում կայուն մեծամասնության կարգավորումը վերացնելն ու սուպերվարչապետական համակարգը փոխելն է։
Դե մենք մեր օրակարգով ենք մասնակցում հանձնաժողովի նիստերին, իսկ մեր օրակարգը բազմից արդեն բարձրացել ենք, դա կայուն մեծամասնության ինստիտուտի վերացումն է եւ պարլամենտական հարաբերության համար անհրաժեշտ պարլամենտական վերահսկողական լծակների սահմանումը, սահմանադրության մակարդակով, ինչպես նաեւ դատական իշխանության հետ կապված որոշ հարցեր։ Մենք այս օրակարգը առաջ տանելու ենք։ Մենք հիմա էլ ենք պնդում, որ սրանք առաջնային հարցերն են եւ ըստ էության լուրջ փոփոխություններ կանխատեսում ենք սահմանադրության առումով։ Բայց եթե տեսնենք մեր գործընկերները մի փոքր այսպես այլ տրամադրություններ ունեն եւ ավելի մակերեսային փոփոխություններ են ենթադրում, բնականաբար մենք մեր բացական դիրքորոշումը կարտահայտենք, բայց ամեն դեպքում հույս ունենք, որ ամեն դեպքում այն սկզբունքները, որի հիմա վրա աշխատանքները սկսել ենք եւ այն մեծածավալ աշխատանքները, որ հիմա ընթացքի մեջ են, իրենց արդյունքը կտան եւ վերջում մենք կունենանք լիարժեք պարլամենտական հանրապետություն, դրան հատուկ, դրան բնորոշ պարլամենտական վերահսկողական լծակներով։ Տեսնենք ընթացքում ինչ կստացվի։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կորոնավիրուսի տարածումը հզոր հարված է միջազգային տնտեսության, այն առաջացրել է նավթի գնանկում, ինչից տուժում են նավթ արդյունահանող և վաճառող երկրները, այն երկրները, որոնք իրենց բյուջեները հենց նավթի վրա են հիմնում, մասնավորապես Ռուսաստանը։ Այստեղ շղթայական ռեակցիա է, նավթի գնանկումը թուլացնում է ռուսական ազգային արժույթը, ռուբլին։ Սա արդեն հայերի համար է տհաճ, քանի որ Ռուսաստանում աշխատող 100 հազարավոր հայաստանցիները դոլարային հաշվարկով եկամուտ են կորցնում։ Վիրուսը հարվածում է հարևան Իրանին, բարեկամ երկիր, որի հետ Հայաստանը տնտեսական կապեր ունի։ Ինչպես է այս ամենը ազդում կամ ինչպես կարող է ազդել Հայաստանի տնտեսության վրա, լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի հաղորդումը։
Նոր կորոնավիրուսի պատճառով նավթի համաշխարհային գների անկումը, որի հետևանքով կտրուկ էժանացել է ռուսական ռուբլին, որևէ լուրջ ազդեցություն չի թողել Հայաստանի ֆինանսական համակարգի վրա։ Վստահեցնում է Կենտրոնական բանկի ֆինանսական համակարգի կայունության և զարգացման վարչության պետ Անդրանիկ Գրիգորյանը։ Ռուբլին այսօր Հայաստանի բանկերում և տարադրամի փոխանակման կետերում գնահատվում է 6.60-ից 6.87 դրամի սահմաններում, մի քանի օր առաջ 7-ից 7.3 դրամ էր։
Համակարգը բավական իրացվելի, կարող ենք հանգիստ լինել, պետք չէ որևէ կերպ, որևէ թեմայով ֆինանսական համակարգում խուճապի մատնել, որտեղ խուճապը պարզապես չկա։
Կենտրոնական բանկի պաշտոնյայի պնդմամբ այս պահին Հայաստանի ֆինանսական համակարգը կայուն է։
Մեր բանկերը բավական լավ կապիտալացված են, բավական իրացվելի են, ցանկացած արժույթով բավական իրացվելի են։ Մեր ներդրողները ֆինանսական համակարգում կարող են հանգիստ լինել թե իրենց ավանների, թե վերցված վարկերի սպասարկման տեսանկյունից։ Փոխարժեքը մեզ մոտ ազատ լողացող է և այստեղ ես որևէ արտառոց բան չեմ տեսնում։
Ինչ վերաբերում է այլ արժույթների համեմատ հայկական դրամի հնարավոր թանկացմանը կամ էժանացմանը, Գրիգորյանն ասում է, Կենտրոնական բանկը տարատեսակ վերլուծություններ է իրականացնում, հասկանալու և արժևորման և արժեզրկման պոտենցիալ ազդեցությունը։
Երկու ուղղությամբ պոտենցիալ զարգացումների, որտեվ որպեսզի հասկանանք համակարգի վրա ազդեցությունը, երկու դեպքում էլ մենք կարող ենք ասել, որ մեր համակարգը բավական իրացվելի է։
Նոր կորոնավիրուսով պայմանավորված արդեն ավելի քան երկու շաբաթ է մասամբ փակ է Հայաստանի Իրանի հետ սահմանը։ Այն փակ կմնա մինչ մարտի 24-ը։ Մեղրիի սահմանային անցակետում բեռնափոխադրում իրականացնող տրանսպորտային միջոցների համար բացառություն էր արվել։ Նոր որոշմամբ նրանք էլ չեն կարող մուտք գործել Հայաստան։ ԿԲ պաշտոնյայի գնահատմամբ փակ սահմանն էլ ֆինանսական համակարգի վրա որևէ ազդեցություն չի թողել։ Այդուհանդերձ ընդգծում է, ցանկացած ժամանակ, ցանկացած զարգացում որոշակի ռիսկ ունի, դա լինի Հայաստանում, Գերմանիայում կամ էլ Միացյալ Նահանգներում։
Այս պայմանությամբ դեռևս մենք այստեղ խնդիրներ չենք տեսնում։ Մեր ֆինանսական համակարգը չունի այն չափի ակտիվներ, որոնք Իրանի հետ փակ սահմանը բերեն նրան, որ մեր ֆինանսական համակարգը ունենա խնդիրներ։
Ինչ վերաբերում է փակ սահմանի հնարավոր ազդեցությանը Հայաստանի տնտեսության վրա, ընդհանրապես Էկոնոմիկայի նախարարությունից հրաժարվեցին մեկնաբանել։ Տնտեսագետ Վահագն Խաչատրյանը պնդում է, հարևան Իրանի հետ փակ սահմանը չի կարող ազդեցություն չունենալ Հայաստանի տնտեսության վրա։
Բոլորս էլ հասկանում ենք, սովորական մարդիկ է, որ խնդիրը սահմանը փական նշանակում է խնդիր կա։ Միանշանակ է, որ ազդեցությունը կլինի եւ ազդեցությունը կարող է լինել բացասական, ըստեղ պետք է ուղղակի կարողանալ գնահատել ժամանակի մեջ հարցի իչքանով լուծելի։
Տնտեսագետն գծում է, ոչ ոք հունվարին չէր կարող ասել, որ այսպիսի իրավիճակը կստեղծվի, որ միջոցներ սառեցնեին, մի քանի ամսվա ապրանքներ պահեստավոր էին։ Ըստ Խաչատրյանի, այժմ կարևոր է խուճապի չմատնվելը, բայց ավելի կարևոր է կառավարության և համապատասխան նախարարության ակտիվ գործողությունները։
Ուղղակի տեղեկություններ տրամադրել գործարարներին, որտեղ շատերը այդ հարցով երևի ձեր շրջապատում կա խոսակցություն, ամենալեպս իմ շրջապատում կան և կբացվի ինչ կլինի, բայց դե ոչ ոք հիմա չի կարող այդ հարցում կանխագուշակումներով զբաղվի, թեկուս միջազգային լրահոսին հետևելուց, ասենք այսօր առավոտյան արդեն Չինաստանը շատ ավելի դրական տեղեկություններ կար, դրա փոխարեն եվրոպական երկրներից եւ հատկապես Իտալիայից ավելի բացասական։
Այդուհանդերձ Խաչատրյանը վստահ է, որ նոր կորոնավիրուսի տարածումը Հայաստանում կանխելուն միտված իշխանությունների քայլերը տնտեսության համար ավելորդ խնդիրներ չեն ստեղծի, եւ հաշվի առնելով նաեւ այն, թե ինչ եղավ Ռուսաստանում, պետք է համբերություն դրսեւորել։
Եթե իսկապես գտել են, որ այդ քայլերն են անհրաժեշտ, համոզված եմ, որ դրանք այն անհրաժեշտ քայլերն են, որ արվել են։ Ուղղակի հիմա պետք է իսկապես սպասենք, ինչ որ այդ ռեժիմի տակ ապրենք, եթե հնարավոր է այլ տարբերակ փնտրել, բայց ես հասկանում եմ, որ բիզնես հարաբերությունները մի օրվա մեջ չեն ստեղծվում, հիմա բոլորը այդ սպասումների մեջ են, եթե սաները ավելացնենք ինչ որ եղավ Ռուսաստանի տնտեսության հետ, առավել եւս սպասում են, ճիշտ է, ուղղակի պետք է համբերատարություն դրսևորենք։
Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվրոպայում բարձրաստիճան քաղաքական գործիչների թվում կան կորոնավիրուսով վարակվածներ, Բրիտանիայի առողջապահության նախարարը, ով խորհրդարանում վերջերս անցկացրել է հարյուրավոր հանդիպումներ, իդեպ նույնիսկ վարչապետի հետ։ Ավելի վաղ Իտալիայում ինքնակարանտինի մասին են հայտնել արդյունաբերության նախարարը, Լոմբարդիայի շրջանի նահանգապետը։ Վիրուսի էպիկենտրոն Չինաստանում վիճակը կայունանում է, իսկ Եվրոպայում հատկապես տխուր է վիճակը Իտալիայում։ Ինչ կացություն է այսօր, կպատմի Լուսինե Մուսայելյանը։
Աշխարում նոր տիպի կորոնավիրուսով վարակվածների թիվը մոտենում է 120,000-ին, աճում են մահվան դեպքերը, բայց եւ ավելանում է ապաքինվածների թիվը։ Եվրամիությունը համաճարակի դեմ պայքարի համար 25 միլիարդ եվրոյի ներդրումային հիմնադրամ է ստեղծում։ Եվրամիության անդամ երկրներից Իտալիայում իրավիճակը շարունակում է մնալ ծանր, այստեղ 10,000 մարդ վարակված է, ավելի քան 600 մարդ մահացել է։ Միայն մեկ օրում ահաբեր վարակով հիվանդների թիվն ավելացել է գրեթե 1,000-ով, իսկ միայն 3 վարակը 168 մարդու կյանք է խլել։ Երեքշաբթի օրը Իտալիայում կորոնավիրուսի ախտանիշով հոսպիտալացվել է մոտ 5,000 մարդ, նրանցից շուրջ 900-ը տեղափոխվել է վերակենդանացման բաժամունք։ Իշխանություններն աննախադեպ քայլեր են ձեռնարկել վարակի տարածումը կանխելու և մահվան դեպքերը նվազեցնելու համար։ Իտալական կառավարությունը հորդորում է բնակիչներին ոչ միայն չճամփորդել, այլև չլքել սեփական բնակարանները։ Երկրի մի շարք քաղաքներ երբեմնի զբոսաշրջային կենտրոններից Միլանը, Ռոմը, Վենետիկը ինքնամեկուսացվել են։ Երբեմնի մարդաշատ այս բնակավայրերն այսօր ուրվականների քաղաք են հիշեցնում դատարկ ու լուռ փողոցներով։ Իտալիայից հետո կորոնավիրուսը ակտիվորեն տարածվում է Ֆրանսիայում, այստեղ վարակվածների թիվը հասել է 1784-ի, մահացել է 33 հոգի։ Այսօր վաղ առավոտյան Փարիզյան պարբերականը հայտնել է, որ կորոնավիրուս է հայտնաբերվել նաև Ֆրանսիայի նախագահի քարտուղարության ղեկավարի մոտ։ Նախագահ Էմանյուել Մակրոնը դիմելով քաղաքացիներին հորդորել է իրատես լինել և նախազգուշացրել է, որ համաճարակը նոր է սկսվում։
Les décisions nécessaires, les mesures indispensables. Ելիսյան
պալատի ղեկավարը շեշտել է, որ վարակի զարգացման վերաբերյալ թափանցիկ տեղեկատվությունը պետք է ուղեկցվի հանրային հանգստությամբ։ Եվրամիության երկրներից Չեխիայում, որտեղ հաստատվել է ընդհանուր առմամբ 63 դեպք, կառավարությունը փակել է բոլոր ուսումնական հաստատությունները, արգելել 100-ից ավելի մարդու մասնակցությամբ զանգվածային միջոցառումները։ Ուսումնական պարապմունքները չեղարկվել են նաև Հունաստանում, Լեհաստանում։ Լեհաստանում կորոնավիրուսը հայտնաբերվել գեներալ Յարոսլավ Միկիի մոտ, ով վերադարձել է Գերմանիայից, որտեղ հանդիպել էր ՆԱՏՕ-ի երկրների բանակների հրամանատարության ներկայացուցիչների հետ։ Գերմանիայում երեկվա դրությամբ 6 շրջաններում հայտնաբերվել է 200 նոր դեպք, վարակվածների ընդհանուր թիվը 1139 է, նրանցից 3 հոգի մահացել են, 3 զոհերն էլ տարեցներ են։ Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը վկայակոչելով մասնագետների կանխատեսումները հայտարարել է, թե կորոնավիրուսով կարող են վարակվել Գերմանիայի բնակիչների 60-ից 70%-ը։ Հոսքը մի վարակի մասին է, որը մեզ անծանոթ է, որի դեմ մենք պատվաստանյութ չունենք, որի համար մենք նաև համբերություն չունենք, հայտարարել է Մերկելով։ Հիշեցնենք, պաշտոնական հանդիպումների ժամանակ վերջին շրջանում ձերկ սեղմումը փոխարինել է ժպիտով։ Մեծ Բրիտանիայում կորոնավիրուսով վարակվել է առողջապահության նախարար Նադին Դորիսը։ Նրանից բացի թագավորությունում ընդհանուր առմամբ արձանագրվել է հիվանդության շուրջ 380 դեպք, մահացել է 6 մարդ։ Կորոնավիրուսի օջախ Չինաստանից վերջին 2 ամսվա ընթացքում առաջին անգամ դրական լուրեր են ստացվում։ Հուբեյ նահանգում զգալիորեն կրճատվել է նոր դեպքերի թիվը, իշխանությունները մեղմացրել են կարանտինի ռեժիմը, նահանգը թեև շարունակում է փակ մնալ, բայց ներսում վերացվել են մարդկանց տեղաշարժի սահմանափակումները, վերականգնվել է հանրային տրանսպորտի աշխատանքը։
Հաղորդումը պատրաստել է Լուսինե Մուսայելյանը։ Միացյալ Նահանգներում ի տարբերություն Ռուսաստանի նախագահներին հին դեմոկրատական կարգով են ընտրում, ուստի թեկնածուները պայքարում են նախ կուսակցական շարքերի աջակցության համար, նոյեմբերին էլ արդեն պետք է մասնակցեն համապետական ընտրություններին։ Դեմոկրատների շրջանում դիրքերը ամրապնդում է նախկին փոխնախագահ Ջո Բայդենը, լսենք Գևորգ Ստամբոլցանի պատրաստած հաղորդումը։
Միացյալ Նահանգների նախկին փոխնախագահ Ջոզեֆ Բայդենը ևս մեկ քայլով մոտեցավ դեմոկրատական կուսակցության միասնական թեկնածուի տիտղոսին։ Նախորդին միանգամից 6 նահանգներում կայացած ներկուսակցական ընտրությունների պրայմերիների ընթացքում Բայդենը կրկին համոզիչ հաղթանակ տարավ։ Քվեների նախնական հաշվարկի համաձայն ընտրություններին մասնակցած 6 նահանգներից առնվազն 4-ում՝ Միչիգանում, Միսուրիում, Այդահոյում և Միսիսիպիում Ջոզեֆ Բայդենը առաջ անցավ անկախ սենատոր Բերնի Սանդերսից։ Առավել համոզիչ էր Բայդենը Բայդենի հաղթանակը Միացյալ Նահանգների հարավում գտնվող Միսիսիպի նահանգում, այստեղ նախկին փոխնախագահը ստացավ դեմոկրատ ընտրողների ձայների 81%-ը, Միսուրիում Բայդենի օգտին քվեարկեց դեմոկրատների 60%, Միչիգանում 52%, իսկ Այդահոյում 48%-ը։ Բայդենի համար, սակայն, առանցքային նշանակություն ուներ Միչիգանում արձանագրած հաղթանակը, բանն այն է, որ դա պրայմերիների այս փուլում մասնակցած ամենախոշոր նահանգն էր, այստեղ են գտնվում շուրջ 4 միլիոն բնակչություն ունեցող արդյունաբերական Դեթրոյթ և Միացյալ Նահանգների համալսարանական կենտրոններից մեկը համարվող Են Արբոր քաղաքները։ Դրան էլ գումարած դեմոկրատական կուսակցության հուլիսին կայանալիք համագումարին, որտեղ վերջնականապես պետք է հրապարակվի նախագահության թեկնածուի անունը, Միչիգանը 125 պատվիրակ պետք է ուղարկի։ Հավելեմ նաև, որ մինչև այս ընտրությունները Միչիգանում բնակվող դեմոկրատները Բեռնի Սանդերսի հանդեպ ունեցած առանձնահատուկ վերաբերմունքով էին աչքի ընկնում 2016-ին կայացած պրայմերիների ընթացքում, օրինակ դեմոկրատ ընտրողների մեծ ամասնությունը գերադասել էր քվեարկել Բեռնի Սանդերսի, այլ ոչ թե Հիլարի Քլինտոնի օգտին։ Ի դեպ, ընտրությունների նախնական արդյունքներին ծանոթանալուց հետո առաջինն ինչ արեց Ջոզեֆ Բայդենը իր մրցակցին, երախտագիտության խոսքեր ուղելն էր.
Bernie Sanders and his supporters for their tireless energy.
Ես ցանկանում եմ երախտագիտություն հայտնել Բեռնի Սանդերսին եւ նրա աջակիցներին ընդրարշավի ընթացքում ցուցաբերած անխոնջ էներգիայի եւ ավյունի համար։ Մեր նպատակը նույնն է՝ միասնաբար մեզ հաջողվելու է հաղթել Դոնալդ Թրամփին, հայտարարում էր Ջոզեֆ Բայդենը դիմելով Ֆիլադելֆիայում հավաքված իր կողմնակիցներին։
We'll defeat Donald Trump.
Բայդենի խոսքով արդեն առաջիկա ամիսներին, երբ վերջնականապես հստակեցվի, թե ով է լինելու դեմոկրատական կուսակցության միասնական թեկնածուն, որ պայքարելու է նոյեմբերին կայանալիք նախագահական ընտրություններում, հարկավոր է լինելու մոռանալ նախկինում արձանագրված տարաձայնությունները եւ միասնական ճակատ ձևավորել։ Ես կարծում եմ, որ մեր երկիրը կարողանա հաղթահարել Դոնալդ Թրամփի կառավարման 4 տարիների ընթացքում ծագած խնդիրները, բայց եթե նա այս երկիրը ղեկավարեց 8 տարի, ապա նա հիմնավորապես եւ ընդմիշտ է փոխելու պետության բնույթը, մենք դա թույլ տալ չենք կարող, հայտարարում էր Ջոզեֆ Բայդենը։ Ինչ վերաբերում է Բայդենի մրցակցի թիմում տիրող տրամադրություններին, ապա դրանք առավել ցայտուն կերպով բնութագրում էր հենց իր Բեռնի Սանդերսի պահվածքը։ Ընտրությունների առաջին արդյունքների հրապարակումից անմիջապես հետո Սանդերսը մեկնեց իր հայրենի Վերմոնտ նահանգ, ողջ գիշերվա ընթացքում որևէ հրապարակային ելույթով հանդես չգալով։ Փոխարենը Ինստագրամի միջոցով կրած պարտությունը ճանաչեց Սանդերսի ամենահավատարիմ աջակիցներից մեկը, Նյու Յորքից ընտրված կոնգրեսական Ալեքսանդրիա Օկասիո-Կորտեսը։
No sugarcoating it. Tonight's a tough night.
Ես չեմ ցանկանում քաղցրացնել այսօրվա այս դառը դեղահաբը։ Այս երեկոն շատ ծանր է մեր բոլորի համար։ Սա շատ ծանր գիշեր է մեր ողջ շարժման համար։
Tough night for the movement overall.
Ներկուսակցական ընտրությունների հաջորդ փուլը կայանա մեկ շաբաթից 4 նահանգներում, որոնցից առանցքայիններն են Ֆլորիդան եւ Արիզոնան։ Մինչև վերջին պրայմերիները թվում էր, թե այս երկու նահանգներում էլ Բեռնի Սանդերսը կարողանալու է լուրջ հաջողության հասնել, հաշվի առնելով հատկապես այստեղ իսպանախոս հոծ ընդրազանգվածի առկայությունը եւ այն հանգամանքը, որ բնակչության այդ խումբը Բայդենի նկատմամբ լուրջ վերապահումներ ունի։ Այսօր հրապարակված սոցիոլոգական հետազոտությունների արդյունքները, սակայն, վկայում են, Բայդենին հաջողվել է զգալիորեն մեծացնել աջակիցների քանակը նաև իսպանախոսների շրջանում։ Միացյալ Նահանգներում գործող Տելեմունդո իսպանալեզու ալիքի պատվերով անցկացված հարցման արդյունքները վկայում են, որ Ֆլորիդայում բնակվող իսպանախոս դեմոկրատների 47%-ը պատրաստվում է քվեարկել Ջոզեֆ Բայդենի օգտին։ Արիզոնայում Բայդենը դեռևս զիջում է Սանդերսին, սակայն կարողացել է վերջին օրերին զգալիորեն կրճատել պոտենցիալ քվեների տարբերությունը, հասցնելով այն 7%-ի։
Հաղորդումը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Մեր այս քաղաքական լարված օրերին մի շատ մարդկային պատմություն։ Հանրության հետ վարչապետի հանդիպումներից մեկի ընթացքում տեղի ունեցավ միջադեպ, որը անմիջապես ակտիվորեն քննարկվեց սոցցանցերում, մամուլում։ Ահա շարունակությունը, լսենք Կարինե Սիմոնյանի հաղորդումը։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր հրապարակավ ներողություն խնդրեց Կուրթանցի 34-ամյա Մեխակ Կարաքելյանից, խոստովանելով, թե Գյուլաքարակում նրա հետ զրույցի ժամանակ երկու սխալ է թույլ տվել։
Առաջինը, ես գերանգնահատել եմ մարդու առողջական վիճակը գնահատելու իմ ընդունակությունը, եւ թերագնահատել եմ Այն հանգամանքը, որ քաղաքացին, քանի որ խոսում է վարչապետի հետ, կարող է կաշկանդ վերասեր, գիտես ինչ, ես իրականում առողջական լուրջ պրոբլեմներ ունեմ, եւ ես էս իմ երկու սխալի համար ուզում եմ մեխակիցել Առաքելյան եւ ձեր բոլորից, Հայաստանի Հանրապետության բոլոր քաղաքացիներից ներողություն խնդրել։
Լոռու մարզի Կուրթան գյուղի բնակիչ մեխակը մոտեցել էր երկրի ղեկավարին ու խնդրել բարելավել իր տան պայմանները։ Ինչին էլ հաջորդել էր Փաշինյանի կտրուկ արձագանքը, թե առողջ տղամարդը մի ուրիշ առողջ տղամարդուց չպետք է տուն խնդրի։ Նրան հորդորել էր աշխատել ու ինքնուրույն ստեղծել իր տունը։ Մեխակը ներել է վարչապետին, ասած չէր վիրավորվել, իրար ճիշտ չեն հասկացել, քանի որ լիարժեք չի կարողացել ներկայացնել ասելիքը, ասած իրականում առողջական բազմաթիվ խնդիրներ ունի։
Ես էլի ներում եմ իրան, պարոն վարչապետին, ես թարախ սիրտ չունեմ։
Մեխակի Կուրթանցի ծնողները 88-ի երկրաշարժից առաջ Սպիտակ քաղաք են տեղափոխվել։ Նրանց կիսաշեն տունը երկրաշարժից քանդվել, բայց քանի որ փաստաթղթերով տնատեր չեն եղել, չեն էլ ընդգրկվել աղետի ստուժածների ցուցակներում։ Նորից հայրենի գյուղ են վերադարձել, մի տնակ տեղադրել ազգակցի սեփական տարածքում, որտեղ ապրում են արդեն 32 տարի։
Ես դոմիկը գրկույկ եկել չունի։
Դե չի արդեսա չի։
Հա գրկույկ չունի։ Ինչ որ մի տեղ գնում ենք խոսքի մի գործարք անելու, ասում ձեր տնակա ոչ մի գործարք չեք կարանենք։
Առաքելյանների 10 հոգուց բաղկացած ընտանիքն այսօր զանգեր ու օգնության առաջարկներ է ստացել աշխարհի տարբեր կողմերից։ Երևանի առաջնակարգ բժշկական հաստատություններից խոստացել են լուծել նրա առողջական խնդիրները։
Երևանից, Ռուսաստանից, Բելգիայից, Ամերիկայից, Գլենդելից։
Մեկն ասում է մենք կգանք, մեկն ասում է ընկերներս կուղարկեմ, իմ տեղը կգան ձեզ կտենա։
Լուսավոր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արմեն Եղիազարյանը վստահեցրեց, ընտանիքը գյուղում քարե նոր տուն կունենա։
Այս պահին մենք մեր ընկերների գործարարների հետ որոշակի զրույցներ ենք ունեցել ու կա ինչ-որ խումբ, որոնք պատրաստ են քո տան հարցը լուծել։
Իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր Սիփան Փաշինյանը տեսախցիկի առաջ խոստումները չհրապարակեց, բայց ասաց ընտանիքի բոլոր խնդիրները կլուծվեն, մանրամասները քարոզարշավից հետո հրապարակելու պայմանով։
Ես շատ չեմ մանրամասնի, անտեղի շարգումը թույլ չտալու առումով, որովհետև գիտեք, որ ընտրական պրոցեսի մեջ ենք։
Անցած 30 տարիներին ընտանիքը պետությունից աղքատության նպաստ է ստացել տարբեր բարեգործական ընկերություններից, երբեմն նաև համայնքապետարանից գումար, սնունդ, վառելիք կամ հագուստ, բայց շարունակական օգնությունները չեն լուծել խնդիրները։ Երեք չափահաս տղամարդ ունեցող ընտանիքը գյուղում որպես ժամանակավոր բնակիչ սեփական հող անգամ տնամերձ չունի, ասում են տարիներ առաջ վարձակալել, բայց դրանից օգուտ չեն քաղել։
Հող ենք վերցել արենդով, վեր ենք ալել, մշակել ենք, բայց ոչ մի արդյունքի չենք հասել։ Մենակ հողի հարկ ենք տվել, ումից հող ենք վերցրել, մենակ հողի հարկ ենք տվել, ոչ մի բան չենք կարեցել ստեղծել։ Խոսքի կարտոշկա ենք ցանել, բայց դա չի եղել։ Նորմալ չի ելել։
Այդ ընտանիք, հա։
Օրվա հաց ենք ճարել։
Ասենք օր աշխատել ենք, օր կերել։ Այդ ռեցեպտ
է։ Գնացել ենք Ռուսաստան, քաշված հետ ենք եկել։ Այս 4 տարի է գնում ենք, խափում են, փող չեն տալի։
Անցած 30 տարիներին առաքելյաններն իրենց 1-2 դարձնելու հնարավորություն չեն ունեցել։ Տնակին կպած մի փոքրիկ անասնագոմ են առանձնացրել ու մի կով են պահում։ Տեղը փոքր է, ծնվածորդերն ստիպված վաճառում են։
Այսօր ես եթե տուն ունենամ, այսինքն կունենամ գոմեր։
Հա, հող կունենաս։
Հող կունենամ, գոմ ապրանքով կպահեմ։
Սա ձեր բարեկամի տարածք չէ՞ ոնց
է։ Էս իմ հրող բորոս տարածքնա, ես ըստի օդում կախված եմ, ոչ մի սեփականություն ես չունեմ։
Ստեփանավանի զբաղվածության կենտրոնի մասնագետ Գևորգ Դավթյանը եկել հորդորում էր փաստաթղթերը ներկայացնել զբաղվածության հարցը լուծելու համար։
Ինքը կգա մեր զբաղվածության տարածքային կենտրոն, մենք իրան կհաշվառենք, կտեսնենք իր ցանկությունները, իր նախասիրությունները եւ փորձենք ինչ-որ ձեւով իրան օգտակար լինենք։
Անգամ Կուրթանի բուժկետի թերապևտ Նարաքելյաններին հյուր եկավ։ Նեղացած էր սոցցանցերում իր առողջական խնդիրների մասին բարձրաձայնող մեխակը որևէ անգամ չի դիմել իրեն, չի օգտվել իրենց անվճար ծառայություններից։ Կյանքի դժվարություններից դառնացած մեխակն այսօր անսահման ուրախ էր, աջակցությունների բազմաթիվ խոստումներից շվարած։ Չէր պատկերացրել, որ վարչապետին դիմելու եւ օժանդակություն ստանալու իր անհաջող փորձն այսքան մեծ արձագանք էր ստանալու։ Վարչապետն այսօր խոստացավ, մեխակը զարգացման աջակցություն կստանա։
Ես 30 տարի է, 29 տարի է ես, լավոր չեմ տեսել, էլի, ու ասեմ, մտածել եմ, բայց ոչ մի բանի չեմ հասել։
Հաղորդումը պատրաստել է Կարինե Սիմոնյանը։ Ծրագրի ավարտին մշակույթ մեկնարկել է կանանց միամսյակը, Չարենցի թանգարանում ցուցահանդեսը, ինչ է ծրագրում այդ կենտրոնը տարվա ընթացքում, այս հաղորդումը պատրաստել է Գայանե Դանելյանը։
Կնոջական ցնոր գիմնազիկ է Չարենցյան այս խորագրի ներքո այսօր Եղիշե Չարենցի տունթանգանում մի շատ ուշագրավ ցուցահանդես բացվեց, որն իր գունագեղությամբ ասես ազդարարում է Գառնան մուտքը մեծ բանաստեղծի հարկի ներքո։ Մեր զրույցի ընթացքում թանգարանի տնօրեն Անահիտ Ասատրյանը շեշտում էր, որ ցուցահանդեսը շատ հետաքրքիր ընթացք է ունենալու և շարունակվելու է մինչև ապրիլի 7-ը, քանի որ այն նվիրված է կանանց միամսյակին։
Այսօրվա ցուցահանդեսը նվիրված է կանանց միջազգային օրվան մարտի 8-ին, չնայած ամսի 11-ին ենք բացել, և կնոջ Հական ցնորք իմ նավզիկ է վերնագիրն է գրում, ինչպես տեսնում եք, այստեղ 90%-ը կանանց աշխատանքներ են, դրանք և պրոֆեսիոնալ և ինքնուս աշխատանքներ են։
Ցուցահանդեսում ներկայացած են քանդակներ, գեղանկարչական, կերամիկական, ձեռագործ, գունեղ աշխատանքներ, լուսանկարչական աշխատանքներ եւս։ Ուշագրավ է, որ մեկ ամսի այս ցուցադրությունը պարբերաբար փոխվելու է, ինչպես ընդգծում է թանգարանի տնօրեն Անահիտ Ասատրյանը։
Որոշ աշխատանքներ կգնան, ուրիշ աշխատանքներ կգան, որտեղ թիվը ովքեր ուզում են
ներկայացնել
իրենց գործերը շատ են, դրա համար աշխատանքները կփոփոխեն մեկ ամսվա մեջ անընդհատ փոփոխվող այսպիսի։
Եւ հարցը հնարավորություն կունենա ծանոթանալ մեր կին արվեստագետների աշխատանքին։
Եվ բացի այդ, որովհետեւ մենք որոշեցինք, որ այս մեկ ամսյակը կանանց է նվիրված, ուրեմն նաև փորձել ենք ներգրավել ասպնքողների, երկիչների, պարողների, որոնց համար առանձին միջոցառում կանենք, ասենք համերգային ծրագրով հանդերձ կգան, մեկ ամիսը լիարժեք կանանց ներգրավածությունն է Չարենցի տուն-թանգարանում։
Կան արվեստագետներ, որոնք առաջին անգամ են ցուցադրվում։
Շատ, եւ մեր աշխատակիցներն էլ են ներգրավել։
Մասնակցել։
Այո, մասնակցել են, որտեղ կին են եւ իրենք բացի նրանից, որ Չարենցի տուն-թանգարանի աշխատակից են, նաեւ իրենց հոբիները ունեն։
Նաեւ ստեղծագործում են։
Ստեղծագործում են, օրինակ Սուսաննայի, Տոնոյան Սուսաննայի ձեռագործ աշխատանքներն են այստեղ։
Իսկ թանգարանը առհասարակ տարվա կտրվածքով մեծ ծառաբեռնվածություն է ունենալու։
Ին մեծ ծանրաբեռնվածություն ունի եւ հենց այդ էի ուզում բարձրաձայնել դրա մասին, որ շատ ժամանակ մենք չենք հասցնում, որտեղ միջոցառումները շատ են եւ միջոցառումների որակը ի հաշիվ քանակի մի քիչ ընկնում է։ Ես կարծում եմ, որ կարելի էր անել ամիսը 1 եւ անել շատ լավը, լավագույնը։
Պիտի նվազեցնեք միջոցառումների քանակը։
Դե հիմա չգիտեմ, եթե
իհարկե
դա պահանջ է, նախարարության պահանջն է։ Մտածողությունը ես կարծում եմ պիտի փոխվի։ Եվ պատրաստվում եմ հաջորդ ԿԳՄՆ-ի նախարարի հետ խորհրդակցության ժամանակ այդ հարցը բարձրացնել։
Այս տարի թանգարանը պատրաստվում է նաև երկու նոր ուշագրավ նախաձեռնությամբ հանդես գալ։ Մինչև տարեվերջ Եղիշե Չարենցի տուն-թանգարանը կունենա թատրոն, որը հենց այդպես էլ կկոչվի՝ Չարենցի թատրոն։ Նաև թանգարանը կսկսի իր թերթը հրատարակել, զուգահեռ իրականացնելով նաև հրատարակչական ծրագրերը։
Նոր գրքեր են լինելու եւ բացի այդ մենք պաշտոնաթերթ ենք արդեն բացում Չարենցի տուն-թանգարանի պաշտոնաթերթը։
Այդպիսի բան պիտի լինի։
Այո, այդպիսի բան պիտի լինի եւ պիտի լինի եւ թանգարանի կյանքը եւ դրա հետ միասին նաեւ գրողների, նկարիչների, չգիտեմ նրանց այդ հարցազրույցներ եւ ամեն ինչ, այսինքն մշակութային օջախին հարիշ տրամաբանությամբ պաշտոնաթերթ լինելու։
Դա բոլորովին նորություն է։
Դա թանգարանների համար, հա, երևի թե նորություն։ Բացի դրանից հիմա արդեն պայմանավորվածություն ունենք այստեղ բացել Չարենց թատերախումբը պիտի լինի եւ լինի Չարենցի թատրոն։
Դա բոլորովին նոր թատերախումբը լինելու։ Այսինքն դերասանները նոր պիտի հավաքեն։
Այո, այո։ Սկզբի համար երևի 6-7 հոգի կլինի, բայց դա փոփոխվող process է։
Բայց ինչպես ասում են, սա էլ դեռ ամենը չէ։ Հենց այս օրերին Եղիշե Չարենցի տուն-թանգարանը Facebook-յան իր էջում գրական մրցույթի մասնակցելու հայտարարություն է հրապարակել տարբեր անվանակարգերում հաղթողներին, սպասվում են
որոշակի փոքրիկ դրամական նվեր, պարգևավճար, եւ դրա հետ միասին մենք ունենք Չարենցի շատ հետաքրքիր մեդալը, Չարենցի տուն-թանգարանի մեդալն է, եւ այդ մեդալով շնորհում ենք այն ստեղծագործողին, որը կհաղթի մրցույթը։
Գանե Դանիլյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Գյուղի Չասկովին այս գործը ի վիճակի է վճռականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։ Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար եւ ով է իրականում ծախում այն։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով, յուրաքանչյուր ամսվա վերջին շաբաթօրը։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։